Түркмен журналисти Нургелди Халиховның юрттан чыкмагы кадаган эделди. Халиков белән кызматташлыктагы карашы Түркмен Ньюс нәшринең мәгълүматына күрә, ул 12 январда Дубайга учмалды, әмма ул учара гой берилмәди. Нәшринең мәгълүматына күрә, журналистның Берләшен Араб Эмирлекләренә иш визасы барды. 30 яшьлы Халиков кечен елның июнь айында төрмәдән бошадылды. Ул Түркмен Ньюс белән эшләшенле өчен Түркменстанда 4 ел азатлыктан мәхрүм ителде. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikovun Dubai'ye uçmalıdığını ve şol yerde mihmansörlük buğdağında iş tapanlığını 12 yanvarda haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek edipdir ve uçar biletini töleptir. Emaş Havadın aeroportunda Halikov bir neçe saatlap ayrı otoqda soruq ediliptir. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News Halikovun geçen yıl türmeden boşadılandan son bir neçe alıp becerge alındığını ve bu dövrde dışarı yurt pasportını alıp dışarı yurda gitme için resmi namaları yığınamağı başaranlığını belleyer. Geçen yılın ahirinde Halikov Dubai'de mihmansörlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu orda 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsuk edilyençe işlepti. Emma Halikov Türkmenistan'dan çıkıp bilmedi. Türkmenistan öz rayetlerini halkara uçarlarından düşürmek ve onlara dışarı yurtlara siyahat etmegini esassız qadağan etmek bilen tanalyar hakimetler tarafından ıqtibarsız hasaplanan türkmen rayetleri yurttan çıkmakta hasulu qiyinçiliklara duçar bolýarlar. Halikovun ýagdaýynda onu yolundan saklamak boýunça hereketler gümrük barlygyny okudunda reis registrasiýasından soň başlanypdyr. Халиковын ийен барлынан гошлары ийдіне кетірілді, өренген энжамынан кечірілді, соңыры ел білен барлынды. Барлығы бір нәнші адам сиынлады, хатта серхетчілер хем келді. Гүмірік құлығының ишерлерінің өзары сөхеттешіліклерінен Халиков хақты өңінен хавар верленлігі өе оны барлымағын тавшырланлығы белі болды, деп Түркмен Ньюс ядияр. Шеледі болса, дүйіплі барлығылардан соң Халикова серхет көзөкчілігінен кечмәгі рухсат беріліптір. Серхет көзөкчілігінде кабинадағы ишер дестіна Халикова айратин отоға иверді. Ол ерде бір ишер Халиков лен гүрлөшіп башлады өе машқаласында суд едлен адамларын болып болмазлығыны сорады. Халиков өзінің қалыплықта гүнәкәрленінлігіні өе түрме мөхлетіні баштын кечіренлігін айтты. Соңыра сменаның башлығы келіп сора веріп башлады. Ол Халиковың нире өе нәм үшін гидянлігі нереде ишлежектігі өлен қызықланды. Bu офицер Халикова Дубайда массажист болып ишлеген түркмен кызлары барыда социал улгамлардан видео көрсөтүп ве олары танап танамаганлыгын сорады деп Түркмен Ньюс беллер. Бир нече саатлап сорок элленден соң Халикова дашар юрда саяхатынын вактылын чаклендирилендиги ве сороклор менен миграция кулугуна юз тутуп билжектиги айтылды. Nurgeldi Halikov 2020 yılın sentyabr ayında kalplıkta ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yöne adam hukuklarını koruyucular, jurnaliste karşı suud işinin toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Ol bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin koronavirus pandemiyası vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News neşrine uğratmağından son tutsak edilipti. 2024 yılın noyabr ayında Türkmen hakimetleri başka bir kararsız jurnalist Sultan Açilovanı yurttan çıkardı. Açilova halkarı bayrağını alma üçin Jeneva gitmeyi planlaştırıyardı. Jurnalistin uçmalı günü 4 tane ak halatlı netanış adam öyüne varıp 75 yaşlı zinanı zor bilen yokunç keseller hastahanasına alıp gittiler ve onda yokunç keselin bar olmağının ehtimallığını öngötürdüler.